Doeddwn ynghyd yn enw'r arglwydd. Rhanwn dangnefedd Duw. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi, oddi wrth Duw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist.
A hefyd gyda thi.
Cyhoeddwn air Duw. Gweddiwn gyda'r eglwys.
O Duw Trigarog, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred. Y mae'n wir ddrwg gennym. Yr ydym yn edu farhau ac yn troi at ti. Adnewydda ein bywydau trwy dy ysbryd a'r ddelw Iesu Grist ein gwaredwr. Er gogoniant dy enw sanctaidd. Amen.
Yr holl alluog Dduw a drigarhao wrthych, maddau i chwi a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol.
Amen.
Rhoddwn ddiolch. Rhanwn yr rhoddion. Corff Crist a'th gadwo yn y bywyd tragwyddol.
Amen.
Corff Crist, bara'r bywyd.
Amen.
Corff Crist.
Amen.
Gwaed Crist a'th gadwo yn y bywyd tragwyddol.
Amen.
Gwaed Crist, y wir wynwydden.
Amen.
Gwaed Crist.
Amen.
Awn allan yn nerth Duw. Bendigedig fydd o Duw, sydd yn ein galw ynghyd.
Molwch yr arglwydd sydd yn ein gwneud yn un bobl.
Bendigedig fydd o Duw, sy'n maddau ein pechod.
Molwch yr arglwydd sy'n rhoi gobaith ar hyddid.
Bendigedig fydd o Duw, y cyhoeddi'r ei air.
Molwch yr arglwydd a ddatgyddiwyd yn gariad.
Bendigedig fydd o Duw, sydd a'i ras yn helaeth.
Molwch yr arglwydd am y cyfan a fyddwn.
Derbyn o arglwydd, ein diolch a'n moliant.
Roedd ein dwylo yn wag nes i ti ei llenwi.
Gwasanaethwn yr arglwydd.
Yn enw Crist. Amen.